Vizitka.
Rodiče stále říkají, že děti rychlé šípy baví a pořád jim funguje jejich dobrodružství. Zásadní proměnou je obrovská nabídka věcí, které mají děti k dispozici a po čem mohou sáhnout. Je proto potřeba, aby jim rychlé šípy přinosil rodič nebo prarodič a třeba jim je také přečetl. Mohou sloužit jako mezigenerační dialog, říká Roman Čantora, skautskou přezdívkou zvaný Bobo, správce archivu skautské nadace Jaroslava Foglara, skautský historik a někdejší skautský vedoucí, kterého Ondřej Cihlář vítá v dnešní vizitce. Ahoj.
Ahoj.
Roman Čantora společně se skautskou nadací Jaroslava Foglara jsou čerstvými držiteli ceny Muriel za přínos českému komiksu. Porota ocenila dlouhodobé úsilí o obnovení legendárního časopisu Rychlé šípy a oživení seriálu pro nové generace čtenářů. No a my si teď pojďme říci, protože kromě toho byly také oceněny projekty výstavní, autorské, vydavatelské, popularizační či jiné. Pokud tyto charakterem nepřináležejí do ostatních kategorií cen Muriel a vaše, tedy teď myslím nadační činnost, která šíří dál povědomí a slávu komiksu Rychlé šípy, pokračuje v celé řadě různých vrstev. Tak pojďme si říct, za co si myslíš, že cena Muriel především vám byla udělena. Protože určitě to nebyla za to, že vydáváte komiksy, které jsou 80 let staré.
Ne, tak to asi ne. Ale myslím, že je to ta snaha ty rychlé šípy nějak oživit pro ten dnešní svět a dostat je k té současné generaci, která, jak jsi říkal na začátku, je vlastně přehlcená množstvím podnětů a filmů, komiksů a všeho. A my si myslíme, že ty rychlé šípy, máme tu odezvu od dětí, jako pořád fungují, takže byl to třeba na podzim televizní seriál pro děti Rychlé šípy animovaný, kdy se podařilo ty Rychlé šípy po těch 80, víc než 80 letech dostat vlastně na plátno.
No konečně dostat, to je taky div, že opravdu po takové dlouhé době to konečně podařilo, což je jako neuvěřitelná věc. Mimochodem skočím ti do toho, ještě do té odpovědi na předchozí otázku, proč si myslíš, že to trvalo tak neuvěřitelně dlouho?
Tak určitě v tom tu velkou roli sehrály zákazy. To, že ten Foglarovo dílo bylo vlastně z těch 80 let skoro polovinu času jako zakázané, nemohlo vycházet. A pak samozřejmě, myslím si, že i to bylo hledání cesty, jak vlastně ty rychlé šípy zpracovat, ten komiks, tak ta cesta animace, kterou Česká televize zvolila, si myslím, že byla jako velmi dobrá, že většinou ty pokusy, které byly z herci a podobně, takže to nevyznělo úplně ideálně.
Myslím si, že to bylo velmi šťastné. Já bych to rád doporučil posluchačům, kteří tento vlastně seriál komiksový neviděli, tak je možné to dále sledovat v e-vysílání. To znamená, že jako určitě dostatečně dlouhou dobu je možné to ještě teďka mimo to lineární vysílání odsledovat. Kolik to bylo dílů vlastně?
Bylo to 7 dílů s tím, že ale už teďka se připravuje druhá série.
Dalších sedmi,
no.
No, tak to je skvělé, no tak to máte před sebou kus práce, protože těch dílů je kolik vlastně těch papírových,
přes
klasických
300,
jednostránkových?
Přes 300, ale ten, třeba ta první série seriálu byla vycházela asi ze 48 komiksových příběhů, protože samozřejmě muselo se to nějak pospojovat a dát dohromady, protože ta jedna stránka vyjde třeba na minutu, dvě vysílání. Takže pokud ten seriál má 12-13 minut, tak se to muselo vymyslet tak, jak spojit ty díly dohromady. Což myslím, že se scénáristovi, dramaturgům jako povedlo velmi dobře.
Tak to je skvělé. No nicméně pojďme k odpovědi na tu otázku předchozí. Co všechno vlastně máte rozprostřeno v rámci té snahy právě přitáhnout k rychlým šípům a jejich příběhům současnou generaci, vlastně kluky a holky, kteří jsou, jak jsi zmínil v jiném rozhovoru, ze kterého jsme citovali na naší sesterské stanici na Radiožurnálu, jsou přehlceni celou řadou všech různých podnětů, ať už jsou to prostě komiksy ke čtení, anebo v televizi, nebo na různých platformách a nejen tím.
Tak my víme, a ten seriál tomu určitě pomohl, že ty děti ty rychlé šípy baví a že je to něco, co i dneska funguje. V jiném věku, než to bylo dřív, ale v menším věku, v nižším věku, ale funguje to, když mluvíme o komiksu. Takže my se snažíme připravovat i různá prequely, sequely komiksových rychlých šípů. Mimo jiné na Muriel byl nominovaný jeden komiks rychlošípácký, který vlastně pracoval s tím, že Jaroslav Foglar v některých těch komiksech používal sny Rychlonožkovi.
Ano.
Tak tady v tom komiksu vymyslel Martin Šinkovský a nakreslil Ticho takový výborný komiks o tom, jak rychlé šipy bojují s bratrstvem kočičí pracky v RAF za druhé světové války. A myslím, že ten komiks jako je velmi povedený a snažíme se přicházet právě s různými novými druhy komiksu. Postupně pracujeme i na nových rychlých šípech, které by měly nějakým způsobem navázat na ty Foglarovy. Kreslí je Jiří Grus a píše Jean Baban na základě jenom názvů, které se zachovaly u Jaroslava Foglara.
Uh-huh.
Takže on tam třeba měl název Rychlé šípy letí poprvé letadlem.
Jo, jo, jo.
A takže z toho bude nový úplně asi 7-8 stránkový příběh, ale snažíme se už dneska jít jinou cestou, než jel Jaroslav Foglar. To znamená, on třeba držel ten klasický komiksový kánon tehdejší doby 12 okýnek na stránku.
Tedy pravidelná mřížka, 3x4.
Přesně, a to jsme se rozhodli, že třeba zrušíme a že budeme samozřejmě tím současným komiksovým vyprávěním, aby ten příběh pro toho čtenáře byl ještě jako atraktivnější vizuálně a roztáhneme tím pádem třeba to, co Foglar dostal na 2 stránky, tak můžeme roztáhnout třeba na 5 a dát tam větší prostor právě třeba ilustrátorovi.
Což je skvělé, mně na tom připadá perfektní to, že vlastně tím pádem to dílo Jaroslava Foglara Rychlých šípů, tedy v té komiksové podobě, není uzavřeno a že vlastně vy jste se rozhodli, že vlastně dále budete rozšiřovat vlastně jejich příběhy, příhody a dobrodružství. Ostatně nedávno, no i když on už je to nějaký pátek, vyšla poměrně tlustá kniha komiksová, nová neuvěřitelná dobrodružství Rychlých šípů, kde právě už jako jsou ty náznaky všech těch myšlenek, o kterých ty tady hovoříš, a sice, že tam je celá řada komiksových příběhů právě Rychlých šípů, které pokračují po tom uzavřeném Foglarově díle, nebo dokonce vyšel úplně autonomní vlastně komiks o Červenáčkovi, který nevyšel pravděpodobně ve spolupráci s vaší nadací, nejsem si tím jistý.
Jako vyšel, ale bylo to autorské dílo a nápad Pavla Čecha, který vymyslel jako vlastně velmi jednoduchou základní historku toho, že toho života Červenáčka, který vlastně hledá v tom životě už něco jiného než jenom ty rychlé šípy. A je to skvělá knížka, která se povedla. Takže vlastně
to je to hrozně dojemné. Já jsem z toho byl úplně opravdu jako pohnutý, protože tam vlastně se dostal autor tohoto příběhu vlastně na takovou tu hranu, kdy už rychlé šípy odrůstají a začínají si hledat každý po svém vlastně trochu jiné aktivity. Už ty rychlé šípy tak trošku jako z jejich života vlastně v té klubařské činnosti trošku odcházejí a ten Červenáček je vlastně takovým tím posledním mohikánem, který ještě má pocit, že by s těmi rychlými šípy se mělo něco dělat dál, ale ani on už čas nezastaví. A vlastně je tam nádherná metafora, kde mu maminka už šije dlouhé kalhoty, což je znak toho dospívání, protože přece rychlé šípy už vlastně od prvních slunečních dní jarní vždycky chodili v kraťasech a v tom se právě oni lišili od těch paďourů, od těch kluků, kteří zkrátka jako byli do jisté míry neotužilí. Takže v tomhletom ohledu to je skvělé. No a kdy vyjde nová komiksová kniha? Nebo bude vycházet v těch komiksových sešitech, tak jak je to také, řekněme, typické?
Tak bude taky vycházet v těch sešitech. Některé věci vyjdou už třeba příští rok, snad, doufejme. Ale mělo by to vyjít v roce 2028, kdy vlastně budeme slavit už 90 let Rychlých šípů.
Což je neuvěřitelné,
ale vznikají i jako komiksy jiného druhu, které nějak navazují dál. Příští rok vyjde třeba komiks Stanislava Setínského, ilustrátora, a Davida Žáka jako scénáristy, což je velmi zajímavý příběh, který stojí na skutečnosti. A to je to, že jeden chlapec, který odcházel do Terezína za druhé světové války, tak si sebou vzal záhadu hlavolamu.
Jako knihu, jako román.
Jako román. Vzal si ji tam opravdu s sebou, popisuje to pak, přežil tu druhou světovou válku a popisuje to pak ve vzpomínkách. My vlastně jsme na tom vystavili příběh, jak ti kluci si hrají v uvozovkách v tom Terezíně na ty kluby čtenářské, což je zase pravda, ty čtenářské kluby tam opravdu byly. A vydávají časopis a další věci. A vlastně ten komiksový příběh ukazuje, jaká byla doba v tom Terezíně, jak to bylo a samozřejmě, jak se tam prolínala ta válka. Takže zase je to úplně jiný typ příběhu. Takže se snažíme hledat různé možnosti, jak ty rychle špy nasvítit z různých stran.
Říká Roman Čantora, který je správce archivu skautské nadace Jaroslava Foglara, skautský historik a někdejší skautský vedoucí. My si teď pustíme první píseň, kterou ty si vybral do vizitky s tebou, a sice Když se o tebe pokouší ďábel Romana Holého. Tak to by mě zajímalo, kde se tady v souvislosti s Rychlými šípy a s vaší nadací vzal takový titul.
Já jsem pro to dnešní vysílání vybral písně, které se týkají nějakým způsobem světa Jaroslava Foglara, ale nejsou známé, většinou je spojujeme s takovými folkaři a tak. A tohle budou úplně jiné žánry. A Roman Holý tuto písničku, ve které zpívá, že i o Jaroslavu Foglarovi v ní, tak krátce, tak vlastně je to píseň, která myslím, že velmi dobře ukazuje, proč třeba se lidé vrací k foglarovkám, i když jsou starší. A to je přesně to, že když mám nějaký splín, špatnou náladu a něco, tak hledám knihu, která mě potěší, která mě odvede z toho světa. A ty foglarovky jsou vlastně takovým příběhem, kterým se vracím do dětství a pořád nějakým způsobem si čerpám energii, i když už nejsem ten chlapec s krátkými kalhoty třeba. Ale už jsem dospělý, takže myslím, že tohle Roman Holý vystihl velmi dobře.
Říká Roman Čantora, náš dnešní host, na kterého samozřejmě můžete nám poslat jakýkoliv váš dotaz. Ten e-mail, kam je směřujte tyto dotazy, je vizitka@rozhlas.cz. No a my pokračujeme v rozhovoru s Romanem Čantorou, podle skautské přezdívky s takzvaným Bobem, nebo s Bobo, to nevím, to, tam jsem opravdu v koncích, jak toto skloňovat, každopádně se správcem archivu skautské nadace. No a my jsme se tady bavili právě o tom, jakým způsobem a jaký význam měl například román Záhada hlavolamu, který si vzal tady tedy nuceně přestěhovaný chlapec do terezínského geta za protektorátu, a jakým způsobem je tam také motivoval a inspiroval k tomu, aby si tam s klukama hráli a zakládali také terezínské čtenářské foglarovské kluby. Nicméně není to pouze komiks a jejich oživování, ať už v tom, že vydáváte vlastně trošku redesignované a trošku vlastně jako vyčištěné ty komiksy původní, které ilustrovali samozřejmě nejznámější ilustrátoři Fischer a Čermák, ale také ty nové, o tom jsme už hovořili v předchozím vstupu, ale kromě toho vy rozšiřujete vlastně tu nabídku nadšenců a ideálně těch teď už nejmladších o Rychlé šípy, o celou řadu dalších věcí. Co to je? Jsou to mimo jiné, jsou to také deskové hry?
Snažíme se přinést ten svět Rychlých šípů jiným způsobem ještě než klasická kniha, komiks a tak, filmové zpracování, takže jsou to hry, vyšlo už několik her různých karetních a podobně, ale ta největší věc, na které vlastně jsme pracovali asi 5 let, tak je, nebo především na ní pracoval Vláďa Chvátil, nejznámější asi český vývojář deskových her, který se proslavil po celém světě a ty deskovky prodává a vlastně vytvořil deskovou hru podle románu Stínadla se bouří, která je, není určená dětem malým, ale je určená tak od 12 let věku. Je to náročná deskovka, u které můžete strávit 10 hodin a pořád je co hrát. A to, co nám na ní přijde jako úžasné, že vlastně dostává poprvé dílo Jaroslava Foglara do světa. Velmi významně, protože je to veliká krabicová desková hra, která už vyšla v Americe, v Itálii, v Německu, měla by být třeba v Koreji a v dalších zemích světa. Takže je velmi jako zajímavé, že ten příběh najednou, protože je hodně postavená na té legendě a součástí toho je vlastně dlouhá knížka scénářů, která vysvětluje těm zahraničním hráčům, co to znamená. Vláďa Chvátil třeba na veletrzích v Americe to hrál s těmi různými lidmi, kteří knihu neznají. Ale moc se jim ten příběh líbil. Uh-huh. Takže možná, že dojde k tomu a my bychom velmi rádi, protože zároveň pracujeme na novém komiksovém zpracování Záhady Lavola Mlostina dla se bouří, které by mělo vyjít buď příští nebo po příští rok. Tak bychom rádi, kdyby se nám povedlo tyhle komiksy dostat i do zahraničí, aby zároveň vlastně provázeli tu deskovou hru a mohli se s tím seznámit i lidé. Ale snažíme se i přinést třeba počítačovou hru českou televizí zrovna teďka na Velikonoce, zase pro menší, je nachystaná taková počítačová hra nová, která je hledání velikonočního pokladu s rychlými šípy a hledat prostě ty další cesty, jakékoliv, které ty děti od dneska osloví.
Jaké vlastně ty žánry právě tady toho rozšiřujícího se, těch rozšiřujících možností, kam přivést vlastně rychlé šípy současné generace dětí, kluků i holek. Vlastně jak to vybíráte, protože samozřejmě jeden z důležitých úkolů bylo rychlých šípů motivovat je vlastně nějaké aktivizaci k tomu, aby šli ven, aby vlastně trávili svůj život smysluplně. To byl zkrátka problém, který trápí každá generace, nebo každou generaci a každé rodiče, aby měli pocit, že ty jejich děti v měnících se kulisách dětství dané generace, aby prostě trávili ten čas smysluplně. Pokud hovoříš o tom, že jste vytvořili také počítačovou hru, tak není to už možná trochu, jako trochu proti tomu původnímu smyslu, aby vlastně tady tyto příhody inspirovaly kluky a holky k tomu, aby možná dokonce odložili mobilní telefon s hrami nebo nějaké herní konzole a šli takzvaně do terénu?
My se snažíme, aby právě i když to chystáme třeba teďka s Českou televizí s Déčkem, aby to byly věci, které kromě toho, že si je někde zahrajou v počítači, jsme aktivizovali ty děti k tomu, aby je ta hra motivovala jít ven. A tam třeba jsou právě věci, že to mají různé úkoly, které můžou zažít venku. Mají tam třeba pak pokladovou hru, kterou si můžou vlastně stáhnout a venku si ji zahrát a udělat. A je to důležitý aspekt, protože k tomu se neustále vracíme nějakým způsobem a je teď jedno, jestli si čtu ten komiks nebo hraju tu hru, tak vlastně, aby mě to přivedlo k tomu dělat něco, o něco se snažit a být třeba s kamarády a nějakým způsobem zažít třeba přírodu, zažít nějaké dobrodružství, protože to je pořád, je v tom jako velká síla. Tady je zajímavá jedna věc, jak se mění vlastně ten pohled na ty rychlé šípy, protože to máme od různých dětí zprávu, co je dneska na těch rychlých šípích nejvíc fascinuje. Mm-hmm. A to je to, že tam nejsou rodiče.
Ano, ano, to je pravda, vlastně ten svět dospělých je tam úplně minimální.
Přesně.
Často se tam dostává v rolích jako ti dospělí v rolích spíše takových padouchů, ale rozhodně tam nejsou tedy rodiče, se kterými ty děti tráví čas, to je pravda. To je zajímavá věc, takže to je na tom atraktivní.
A oni dneska vlastně ten čas sami, bez rodičů, tráví velmi málo. V Americe se dělal asi před rokem velký výzkum mezi teenagery, třeba 12-13 let, a ptali se jich, po čem nejvíc touží. A naprosto s přehledem to vyhrálo dělat něco s kamarády bez rodičů. Mm-hmm. Jo? Dneska vlastně ty rodiče...
Rodiče se musí smířit prostě s touhletou situací.
Jo. Takže v tom je najednou atraktivita, která tehdy nebyla, tak získávají ty rychlé šipy zase atraktivitu jinou formou.
Máme tady, když už si hovořil tady a zmínili jsme zase ty komiksové příběhy převedené do těch televizních komiksů, tak tady se nás posluchačka Kačka ptá, ráda bych se zeptala, který díl seriálu Rychlé šipy na Déčku se ti nejvíce líbil a proč? Dotaz na Bobo.
Tak mě se nejvíc líbil příběh, kdy rychlé šipy zachraňovali tuláka v jeskyni. Mm-hmm. Přišel mi takový nejdynamičtější, nejdobrodružnější a zároveň v něm samozřejmě, nebo to je skoro ve všech těch dílech, je ta podstatná věc, že rychlé šipy pomáhají někomu v nesnázích.
Což byl třeba Tonda Pírko?
Přesně, třeba Tonda Pírko. Tady je to ten tulák v jeskyni a zároveň je tam ale to dobrodružství, rychlé šipy se někam vydají. Taky je to hezké v tom, že my je trošku vnímáme jako dokonalé. Tady ten příběh zase ukazuje, že tak dokonalí nebyli, protože podcenili to, že potok se rozvodní, uvězní je v jeskyni, ale stejně si s tím dokázali poradit, vyřešit ten problém a ještě zachránit tuláka. Takže za mě tenhle díl.
No, další zajímavá věc je ta, kterou jsem se dozvěděl teď o víkendu úplně náhodou, když jsem se setkal se svým kolegou režisérem Tomasem Legierským, který v plzeňském divadle Alfa zrežíroval skvělé představení pro děti a mládež o Batličkovi.
A já na něm v sobotu byl.
Skvěle. A tam prý se oni dozvěděli při studiu vlastně těch Batličkových příhod a neuvěřitelných dobrodružství, že on snad údajně do redakce Jaroslavu Foglarovi přitáhl to legendární vlastně oslovení Plantážníci. A možná snad i dokonce Ježek v kleci. Tak by mě zajímalo, co ty si o tom myslíš, o těchto těch spekulacích.
Tak to oslovení Plantážníci si nemyslím, že je úplně pravda, a to z jednoho důvodu, protože možná Plantážníci, ale Plantážník byl ředitel Melantrichu Šalda. Mm-hmm. Byla to jeho tajná přezdívka, která se o něm vyprávěla velký plantážník, protože on byl pověstný tím, že velmi rozšiřoval to impérium té melantrichské tiskárny a vydavatelství nových časopisů a tak. Takže on měl v Melantrichu tuhle přezdívku. A ta návaznost tam byla. To, že Otokar Batlička měl plantážníky, tak to ano, takže možná se to nějakým způsobem propojilo. Jak to bylo s tím Ježkem v kleci, zase těžko říct. Je pravda, že Otokar Batlička byl jako autorem povídky, která vlastně je úplně z jiného rangu než Lavolám.
Ano.
Ale vlastně pracuje s tím Ježkem v kleci. Jestli se Jaroslav Foglar tím inspiroval nebo ne, tak to nevíme.
A odkud vlastně pochází ten Hlavolam Ježek v kleci? Byl to nějaký známý Hlavolam v té době, v těch 30. letech, kdy rychlé šípy vznikaly, prostě který se dal koupit někde, řekněme, na nějakých jarmarcích, na nějakých poutích, nebo byl úplně z jiné zeměpisné šířky?
Byl z Ameriky, už z 19. století, ale vypadal jinak, než ho nakreslil Jan Fischer. Byla to taková hvězdice, která se vyndavala z takové, ano, jakoby klece, ale říkám, vizuálně to vypadalo úplně jinak. Že by se běžně dal koupit v Čechách, tak to ne, ale že v Čechách byl, tak to je jisté. To znamená, Jaroslav Foglar se tím teoreticky mohl potkat, opět to nevíme, nemáme proto žádnou jistotu, ale jisté je, že je pravděpodobné, že kdyby Jaroslav Foglar tomu nedal ten název, nedal ten skvělý příběh, a tak by dneska o tom Hlavolamu téměř nikdo nevěděl, byl by to jeden z mnoha stovek Hlavolamů, které existují. Ale samozřejmě tím, že tomu dal tu legendu, tak je to asi nejznámější český Hlavolam, který existuje.
Který se také vyrábí v celé řadě různých podob.
Je to tak.
My máme před sebou další píseň, kterou si vybral, a sice Příběh Jana Tleskače, což se nám právě s tématem Ježka v kleci velmi pojí, protože v něm uvnitř měl být ukrytý na hedvábném papíře prostě plán létajícího kola, který když ho rychlé šípy z té klece dostali, tak už byl zničený a bohužel tento vynález nikdy nespatřil světlo světa a nedal se vyrobit, protože geniální konstruktor Jan Tleskač bohužel tragicky zahynul. Ale máme před sebou píseň kapely Tleskač, tak to je tedy píseň, kterou ty si rád pouštíš?
Je to úplně zase jiný žánr, je to ska, takže které mám rád, a je to vlastně píseň od kapely, která se jmenuje Tleskač, dneska už neexistující plzeňské kapely, ale myslím si, že velmi pěkně zase úplně jinak stvárňují tu legendu. Mně se na těchto právě jiných písní líbí, že my máme toho Jaroslava Foglara zařazeného za takového přírodního muže, což asi do jisté míry byl, ale je vidět, že ta jeho tvorba třeba ovlivňuje úplně různé třeba hudební žánry, které bychom si s tím na první pohled nespojili.
Ještě než zazní zmíněná píseň, tak připomínám dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Roman Čantora, správce archivu skautské nadace Jaroslava Foglara, skautský historik a někdejší skautský vedoucí, je hostem dnešní vizitky, kterou uvádí Ondřej Cihlář. A my se dostaneme taky samozřejmě od těch, řekněme, nových formátů s rychlými šípy a od nových příběhů také k tomu dalšímu, co vydáváte, protože vy jste také vydali několik dílů jeho deníků, vlastně výběru. A k tomu nám skvěle pasuje dotaz naší posluchačky Věry Bosákové, která se ptá: dobrý den, Foglar měl deníky, z nich ale bylo zveřejněno jenom něco. Nemůže to vést ke spekulacím, že tam bylo něco nepěkného? Tak čeho jste se dočetli v jeho denících a co s těmito spekulacemi, zdali tam nebylo něco takzvaně škodlivého? Neboli nepěkného, pokud přesně cituji naši posluchačky.
Ne. Já myslím, že my jsme z těch deníků, které zatím vyšly, což jsou deníky do roku 1941, tak vyřadili vlastně pouze věci takového intimního charakteru, které si myslíme, že by Jaroslav Foglar nechtěl, aby prostě v těch deníkách byly, ale nebylo to nic nepěkného. Mm-hmm. Byly to jako opravdu soukromé ryze, soukromé intimní věci a bylo jich prostě na dvě stránky, kdyby jsme
možná
to
vzali. Možná teď jste tímhletím slovem intimní ještě probudil větší zvědavost našich posluchačů a posluchaček, tak aha, jenom pojďme si to trochu jenom tak jako uvést, o co šlo.
No, byly to věci, které se týkaly toho, jak prožíval některé hluboce osobní záležitosti. Asi víc bych to nespecifikoval, ale byly to, říkám tím, že to byly soukromé věci, to znamená, není tam nic, že by se ukázalo, že Jaroslav Foglar byl špatný nebo něco takového, to vůbec, ale prostě jsme si říkali, že z hlediska ochrany nějakého soukromí toho člověka je tohle věc, která by neměla být zveřejněna, což jsme si říkali s Honzou Šulcem, který byl editorem toho celého díla, ale opravdu šlo o, jako vlastně ty Foglarovy deníky jsou takové řádky, jo, takže 102, 3 stránky těch řádek. Jinak jsme tam vlastně zanechali všechno, i když je pravda, že mnoho těch věcí je opravdu takové ty běžné věci, jdu na nákup, koupím tohle a zároveň jsem vymyslel nový příběh rychlých šípů. Takže musí si z toho člověk vybírat to, co je zajímavé v těch deníkách a to, co nějakým způsobem člověka zaujme. Určitě se mu tam ale otvírá nějaký plastický obraz toho Foglara. Samozřejmě jednostranný, protože on těm deníkům spíš svěřuje své trampoty, než jako radosti. I když my víme, že byl velmi veselý člověk, vtipný a tak, ale kdybychom si přečet člověk jenom ty deníky a nic neho o něm nevěděl, tak by si řekl, že to byl trošku takový morous, který trpěl špatnými náladami, ale pro něj to podle mě je taková, jako, dalo by se říct, psychoterapeutická věc, protože to psaní pro něj bylo zásadní a tohle mu pomáhalo.
V souvislosti s různými oddíly mládeže a tak dál, tak se také skloňuje občas nějaké riziko nějakých, řekněme, jako intimních vztahů mezi vedoucími a dětmi. U Foglara se za celou tu dobu neobjevila žádné takovéhle obvinění. Nicméně stejně on tam vydržel vlastně celý život, vlastně od toho jinožského věku až po opravdu jako letitého starce. Rozklíčoval ty si trochu ten jeho vztah, který tedy vlastně žádné takové pikantní historky nenabízí, ale i třeba právě při čtení těch deníků i třeba částí, které jste nezveřejnili?
Tak určitě víme, že Jaroslav Foglar byl orientovaný na ženy, takže což je třeba něco právě z těch deníků, co jsme nezveřejňovali. Takže
tam je známá jeho vlastně téměř jako uskutečněná svatba, které nakonec nedošlo, tak to možná bylo jedno z těch témat, které jste nakonec vyřadili.
Je tam zachováno množství věcí, kdy měl rande s děvčaty a tak dál. Já když, protože o tom se spekuluje, říká si, je tam určitě spoustu důvodů, proč on se neoženil. Tím významným důvodem byla jeho maminka, která na ní byla významně fixovaná, on na ní a ani mu nepřála, vlastně si ho chtěla nechat pro sebe, nepřála mu ty vztahy s těmi děvčaty. Známá historka, jak když on si našel nějaké děvče v Plzni, tak ona za ní jela a říkala, že není vhodná pro jeho syna. Takže tohle nebylo dobře, ale já vlastně, když jsem o tom jako hodně přemýšlel právě nad těmi deníky a dalšími věcmi, tak si myslím, že ten nejdůležitější důvod byl vlastně jinde. A byla to podvědomá věc, že on se bál, že dospěje tím. Jo. Že on věděl podvědomně, že jestli chce psát a dělat tyhle věci pro ty kluky a být vlastně takhle úspěšný, tak nesmí dospět, protože jinak by se dostal do té pozice, že nedokáže psát a vůbec dělat ty věci tak, aby ty kluci z toho byli nadšený. A myslím, že on to podvědomně cítil, je to takový ten Peter Pan, který nechce dospět. A podle mého...
Stejný motiv se ostatně objevil i ve filmu Plechový bubínek například.
Jo. A podle mého on opravdu cítil, proto třeba tam je vidět, že má ty rande s děvčaty, ale pak vlastně z toho sám utíká. Jo? Nejenom ta maminka, ale on sám z toho vlastně utíká. A myslím si, že to byla tahle podvědomá snaha zůstat tím klukem, který by dál mohl dělat to, co dělá, protože se bál, že vlastně... o tu schopnost tím dospěním vlastně přijde.
Ty sám si napsal titul Jaroslav Foglar, který vyšel v roce 2025. Je to tedy jiný pohled na Jaroslava Foglara než ty jeho předchozí různé deníky a takové ty jeho vlastně zápisky a celé řady dalších prací o něm. Jak vlastně ten jeho příběh je vlastně znám? Není to už osobnost, která je jako až příliš vlastně propraná?
No, já myslím, že vyšly určitě knížky, které se na ten jeho svět dívají z různých pohledů. Ale myslím si, že nám tady doteď chybí a ta pořád není nějaké komplexní dílo o tom jeho životě, jaký byl. A hlavně je to věc, vlastně, proč byl tak úspěšný. To je jako strašně těžká záležitost najít ten klíč, co stálo za tím úspěchem Jaroslava Foglara, že vlastně dokázal ovlivnit miliony dětí. A proč se mu to dařilo? Jo, protože dneska bychom řekli, že byl influencer, obrovsky úspěšný, s obrovským dosahem, který dokázal ty děti nadchnout pro dobro, pomáct, aby pomáhali v nesnázích, aby pomáhali druhým, byli aktivní, to, o čem jsme mluvili tady. Ale čím to bylo? On nebyl spisovatel ve smyslu, že byl uměl geniálně psát. To vůbec, ty jeho knížky jsou vlastně jednoduchý, není na nich nic složitýho. Ale jak je možný, že když ten kluk a holka třeba si přečetli 10 řádek z jeho knihy, tak to zděšení, které zažívali třeba, když se potkali s dvouhlavcem, nebo něco, tak v nich zůstává celý život. Nebo to, když sledovali úplněk, který někde v hoších od Bobří řeky zpívají píseň úplňku, tak to je pocit, který zažívali celý život. A čím to je? Jak to, že on to dokázal napsat a nikdo jiný takhle netom to dokázal?
Romane, na co jsi přišel?
Že nevím. Nevím. Je to prostě, byla to nějaká jeho intuitivní schopnost, to myslím je důležitá věc, že on byl velice hluboce nadán nějakou hlubokou intuicí a zároveň jeho právě napojení na dětství, které nikdy vlastně se nepřetnulo a dokázal psát takovým způsobem, jako kdyby zůstával pořád klukem, ale zároveň to uměl napsat, jako by byl dospělý. Nebyla to velká literatura, ty děti ani nechtějí, že jo, ani by nezvládli takhle číst, ale byla to literatura, která nějak rezonovala tím srdcem. Pavel Hošek ve své knize Evangelium Jaroslava Foglara říká, že to byla hluboká spirituální zkušenost, kterou by Jaroslav Foglar určitě odmítl takhle, protože
tu formulaci,
protože tomu takhle jako nerozuměl, nebyl žádný intelektuál, ale nějaké sáhnutí někam hluboko tam určitě bylo.
No, v současné době je tady série vlastně, řekněme, takových současnějších dobrodružství pro kluky a pro holky, která se jmenuje Prašina, také velmi populární. Cítíš ty tam nějaké vlastně vazby právě, nebo možná třeba inspirace Foglarovým dílem?
Tak určitě je ta inspirace na nějakou čtvrť, která je vlastně tajuplná, plná domků, domů a všechno, tak tam 100% je. To i autor sám říkal, že ta inspirace tam odtud je.
Tam jakási stínadelská inspirace ano, může být.
Ano, tady té čtvrti a toho tajemného místa. On tam geniálně jako vlastně vymyslel ten způsob, že tam nefunguje ta elektřina. To znamená, že se mohl zbavit těch mobilních telefonů a těchto věcí, které je těžké do té knihy dostat. Ale zároveň on nechtěl psát výchovný román, to sám říkal. Chtěl psát dobrodružství a zároveň pracoval s nějakým fantasknem, což Jaroslav Foglar vždycky odmítal. A myslím, že ta jeho genialita mimo jiné byla v tom, že přinesl příběhy, které dokázali prožít kluci a holky vedle u rybníka nebo to je právě vidět třeba na těch stínadlech, kdy okamžitě, když vyšel další díl, třeba v časopisu Mladý hlasatel, kde vycházela Záhada hlavolomu na pokračování, tak ty kluci okamžitě psali, my jsme viděli Rychlé šipy u nás v Českém Brodě, my jsme je viděli v Táboře, my jsme šli hledat a zažívali to dobrodružství. Což ve chvíli, kdy člověk, teď to přeženu velmi často ve fantasy literatuře, má lítat a dělat nějaké věci, které reálně zažít nemůže, tak tato věc nejde udělat. Ale ta jeho schopnost vlastně psát, jako by se to dělo vedle v ulici. A že já se můžu zvednout a jít pátrat po těch stínadlech u nás, i když je to malá ulička, tak ta vlastně byla jedním z těch důvodů, proč byl tak úspěšný.
Další písničkou, která se váže podle klíče, tak jak o tom Roman hovořil, k dnešnímu tématu je Vemte si příklad kapely Znouzecnost.
Vemte si příklad z Rychlejších šipů.
S Romanem Šantorou se bavíme nejenom o Foglarovi Rychlých šípech, ale teď se dostaneme také k tomu, kdo se vlastně u nás stará o skautský odkaz, protože tady je to trochu pro mě nepřehledné a rád bych se v tom zorientoval, protože takzvaný skautský odkaz je iniciativou skautské nadace Jaroslava Foglara. Kterou vedeš ty, Romane?
Nevedu, ale podílím se na ní.
Podílí se na ní, seš její zástupce. Ovšem, o ten skautský odkaz se tedy stará skautská nadace Jaroslava Foglara, jak už jsme řekli, ve spolupráci se Skautským institutem, což je její další jako tedy organizace, a Junákem Českým skautem, což jsou tedy ty oddíly samotné. Tak jaký jsou vlastně mezi těmito třema pilíři tady, který podpírají takzvaný skautský odkaz, jaký je mezi nimi vztah?
Junák Český skaut je organizace, která právě združuje ty oddíly jednotlivé. Skautský institut je zvláštní jednotka tohoto Junáka, která se stará, nebo mimo jiné se stará o minulost skautingu, o péči, o jakousi paměť toho skautského hnutí, které má 120 let vlastně, už nebo příští rok bude mít. A skautská nadace Jaroslava Foglara je samostatný subjekt, který podporuje mimo jiné skautské hnutí a zároveň vlastní práva autorská po Jaroslavu Foglarovi.
Mm-hmm. Dobře, no a teď si pojďme říci, ty jsi zmínil, že tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku český skaut neboli Junák je už 120 let, bude to velmi brzo, tak pojďme si vlastně říci ty základní etapy vlastně toho skautského hnutí a vlastně také ty důvody, proč bylo, řekněme, založeno a jaké jsou ty hlavní, řekněme, témata činnosti, protože skautské hnutí zároveň provázela také celá řada zákazů. To znamená, že skutečně je to organismus, který byl posílen tím, že byl vlastně neustále zakazován.
To je pravda. Tak je to tak, že příští rok bude 120 let světového skautingu.
120 let světového skautingu, čili ten český je asi poněkud mladší.
Je o vlastně, dá se říct, 4 až 5 let mladší, kdy po tom, co ten skauting světový vnikl v Anglii, tak se začal šířit poměrně rychle do světa u nás. Ho sem přivedl Antonín Benjamin Svojsí, který se o něm dočetl a řekl si, to je něco, o čem chci zjistit, jaké to bude. Mimo jiné Svojsí má letos 150 let od narození. Tak vlastně nejdřív na to byl trošku, si říkal, že to bude nějaká zahraniční věc, zvláštní, ale tam je taková zajímavá historka, že on odjel do Anglie, do Londýna, hledat ty skauty, a hledali v lesích kolem Londýna, že by tam někde měli být. A oni našli jeho, což je to, protože tam hrál nějakou stopovací hru. On je nemohl najít a už chtěl jít domů. A najednou se mu podařilo, že ty skauti tam objevili a našli jeho během toho stopování. Tak ho odvedli do Tábora, on tam strávil noc v tom Táboře a úplně ho to nadchlo. Byl to přelom jeho života a přivezl to vlastně do Čech.
Kolik mu bylo Svojsíkovi tenkrát?
35 let. Jo, on byl tehdy už velmi známá osobnost jak kulturního života, byl zpěvák, který procestoval celý svět a zároveň byl učitel tělocviku, velmi progresivní učitel tělocviku tady u nás.
A v jakém to bylo roce tady tato jeho londýnská?
1911.
1911, tedy ještě před založením republiky.
Je to tak. A vlastně hned se pustil do toho, že ten scouting jsem chtěl přinést a viděl v něm obrovský význam pro povznesení mladé generace pobytem v přírodě, protože je potřeba říct, že v roce 1911 nikdo v Čechách ani dospělý, až na naprosté výjimky, třeba netábořil venku pod stanem. Uh-huh. To bylo něco naprosto netypického.
Čili bylo to vlastně ještě teda před samotnou vlnou trampingu, která potom tak. S první republikou se stala velmi populární.
Je to tak, je to tak. Vlastně ten tramping vznikl z toho scoutingu do jisté míry. Uh-huh. A ten scouting se začal velmi rychle šířit během vlastně 20 let. Měl přes 60 tisíc členů, byl o něj veliký zájem, pak přišla ta druhá světová válka, která scouting nacisty byl zakázán, skauti byli v odboji, spousta jich padlo, zemřelo a tak dál. Trvalo to pár let.
Například v Beskydech na Lysé hoře je známá velká mohyla Ivančena, která je právě pomníkem tedy těch padlých ostravských a frýdeckých skautů, kteří tam tedy spolupracovali s odbojáři. A celá řada dalších. Víme, že byla velmi potom pochmurná historka a celá ta situace kolem takzvané akce Jizerka, a to už byla tedy v 50. letech komunistická vlastně akce, která zlikvidovala několik skautů, kteří údajně měli pocit, že měli opustit republiku a být tedy protirežimní. Čili tady v tomhletom ohledu skutečně ten skauting byl vždycky spojen, řekněme, s nějakou tou, řekněme, demokratickou přítomností vlastně té historie, těch historických časů. Nicméně stále tedy ty myšlenky skautingu přežívaly i po roce 48, kdy byl zakázán. A nakrátko se oklepal tedy po roce 68, nebo v tom okolí toho uvolnění. Mm-hmm. V jakém stavu potom tedy se skauting nacházel v roce 89, kdy po sametové revoluci došlo k tomu zásadnímu obnovení, ale hlavně, řekněme tomu, omladění těch skautských myšlenek, protože na rozdíl od třeba Sokola nezůstal, řekněme, touhletou dřívější, trošku možná staromódní organizací, ale stal se opět tou moderní organizací plnou vlastně tedy energie. Co tam bylo zásadní?
Určitě tam v tom se hrálo roli spoustu věcí, ale ten scouting potom v roce 89 byl jako veliký zájem, pak tam nastal velký propad, protože ta společnost byla v jiné situaci než dneska, ale určitě je to, že tím prošlo v těch 90. letech velké množství lidí, kteří potom začali vést ty oddíly jako mladí a mladší. A samozřejmě pak už vlastně jako dnes to vedou vedoucí, kterým je 18, 19, 20 let a jsou blízký věku těch dětí a dokážou přizpůsobit ten program tomu věku těch dětí. A pak je tam druhá podstatná věc. Je dneska úplně jiné naladění té společnosti, než bylo třeba v 90. letech. Je tady velké množství rodičů, kteří si myslí, že je potřeba ty děti vychovávat ke svobodě, vychovávat je k nějakým hodnotám, vést je do přírody. A tyhle všechny věci určitě pomohly tomu, že o ten scouting je veliký zájem. Před pár dny bylo potvrzeno, že vlastně scouting opět po posledních 15-20 letech roste. Mm-hmm. Takže má téměř 80 tisíc členů. A ten zájem je pořád takový, že v mnoha městech vlastně jsou dlouhé čekací listiny na to se vůbec do těch oddílů dostat, protože není dostatek vlastně vedoucích.
No, každopádně činnost scoutingu je také spojena s celou řadou různých typů humanitárních pomocí. Oni byli velmi platní, když byly v roce 1997 a pak v roce 2002 velké povodně napřed na Moravě, potom v Čechách. Ještě za první republiky také pomáhali v těch nejchudších oblastech Podkarpatské Rusy, což byla tehdejší součást Československa a tak dál. Čili jsou tohleto myšlenky, které se scoutem jsou spojeny stále?
Určitě, určitě. Ta pomoc druhým, ať jsou to drobné činy, které se dají dělat každý den, nebo jsou to nějaké větší skutky, kdy skauti pomáhají přírodě, pomáhají ve městě a pak jsou to samozřejmě ty vzepětí, kdy dojde k nějaké katastrofě, ať to byla, anebo doteď je to pomoc třeba Ukrajině, kdy skauti už několikrát vyrábí svíčky pro Ukrajinu, které vlastně se jich už přes 100 tisíc dovedlo na Ukrajinu, které umožňují jak vojákům, tak normálním lidem se zahřát, uvařit si jídlo a tak. Což je třeba za mě skvělý příklad toho, jak i ty kluci a holky, kteří jsou malí a normálně by nemohli pomoct, se můžou zapojit do něčeho, co vidí, co má smysl.
A navíc velký význam, tedy, že to skutečně pomáhá. Tak, pojďme se vrátit k vám, k vaší nadaci. Máme už poslední 2-3 minutky, než se spolu budeme muset rozloučit. Co teď je tedy ten projekt nejaktuálnější, na kterým pracujete?
Vydáváme znovu dílo Jaroslava Foglara. kdy vlastně každý měsíc vychází jedna z jeho 20 knih klíčových. Ty knihy se dají koupit v trafikách, což je takový zvláštní způsob distribuce.
Včetně tedy těch sešitů rychlých šípů, těch komiksových?
Ty ne.
Ty
teďka jsou v knihkupectví, ale...
Protože já si pamatuju, že nedávno jsem ještě viděl na nádraží.
Dřív byly i v trafikách, dřív byly právě minulý rok, nebo byly v trafikách. Teď vlastně ty v těch trafikách jsou nahrazeny knihami klasickými. Teď naposledy vyšel Přístav volá. A zároveň k tomu točíme filmové medailonky s různými herci nebo třeba s Mardošou z Tata Boys teď naposledy, který představují ty jednotlivé knihy Jaroslava Foglara svým pohledem osobním, které můžete najít na YouTube Skautské nadace. A k tomu Přístavu volá, zrovna teď jsme spustili mobilní aplikaci Modrý život, protože chceme vrátit ten Foglarův vynález, který vlastně pomáhá klukům a holkám, aby byl stále lepší ten Modrý život i v dnešní době, takže jsme ho spustili jako mobilní aplikaci.
Hmm. Máme tady ještě poslední kratičkou odpověď, poprosím dotaz našeho posluchače Reného Balina, který se ptá, jaký máte, pánové, názor na seriál Záhada hlavolamu z roku 1969 od režiséra Hynka Buča. Na to byl ten černobílý seriál televizní.
Myslím, že tehdy to, samozřejmě dneska už na to koukáme trochu jinak, ale tehdy to byla veliká bomba a bylo to určitě skvělá věc a vím, že si tehdy mnoho lidí pamatuje na to, že když ten seriál dávali, tak vlastně byly úplně vylidněné ulice. Že opravdu všichni se vraceli domů k těm televizím, ať to byli dospělí nebo děti a chtěli ho vidět. Takže to byla určitě velká věc. Samozřejmě dneska má stále svoje kouzlo, ale přeci jenom to filmové vyprávění už vypadá trochu jinak.
Hmm. Je to tak, ano, skutečně dneska už se točí ty věci dynamičtěji a také si zmínil, Romane, že ti přijde možná vlastně vhodnější pro stvárnění příběhu Rychlých šípů právě ten animovaný seriál, tak jak byl teď zpracován v posledním roce Českou televizí, je možné na i vysílání to tedy vidět. Chystají se další série s dalšími 7 díly, já ti přeji hodně štěstí a teda samozřejmě spoustu sil v dalším vymýšlení, co nového se s odkazem Jaroslava Foglara a Rychlých šípů bude dát dělat. No a ať všechno dobře jde.
Děkuju.
Čeká nás jaro, to znamená oddílový čas se zase probudí, no a samozřejmě od mikrofonu se loučí také Ondřej Cihlář a čeká nás závěrečná rozlučková píseň od kapely Sabráš právě a sice příznačně nazvaná Rychlé šípy. Romane, díky.
Taky děkuju, nashledanou.
Jsou věci, jako ježek v kleci.